Ako úvodnú pieseň budeme spievať pieseň číslo 216, ktorá má pripraviť naše srdce, aby sme mohli pristupovať k Bohu. O Jezu, hriechy svoje smiem zložiť pod Tvoj kríž. Pieseň číslo 216. Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu a tiež k úvodnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udeli trojediný Boh, milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Ostaňte prosím stáť, budeme spievať oslávnu pieseň číslo 8, Duša moja chváli Hospodina. Pieseň číslo 8. Dovolte, aby som vás všetkých privítal na našich bohoslužbách, všetkých, ktorí sú tu na návšteve, alebo doma, z cudziny, aj zo Slovenska, aj z Čiech, niektorých bratov vítame, ktorí sem prišli. Dnešná bohoslužba je tiež, alebo opäť, miestom, kde dúfame, že sa nás dotkne Boh. Nech sa tak stane aj vám. Budeme spievať piesne, ktoré budú volať Ducha Svätého, aby vstúpil do nášho srdca. No musíme mu otvoriť miesto. Dnešná téma sa volá Ľubostná aféra s prázdnom.
Prvé čítanie z písma svätého bude zo starej zmluvy, žalm 42. Žalm 42. Ako laň dychtí po bystrinách, tak moja duša dychtí po tebe, Bože. Moja duša má smet po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Slzy mi bývajú chlebom dňom i nocou, keď sa ma každý deň pýtajú, kde je tvoj Boh? Spomínam na to a dušu si vylievam, ako som chodieval so zástupom a vodieval do Božieho domu slávnostný zástup so zvučným plesaním a s vďakou. Prečo si skľúčená, moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha. Ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu. Moja duša je skľúčená, preto sa rozpomínam na teba z krajiny Jordánskej, z končiarov Hermónu, z vrchu Micár. Hlbina hlbine ozýva sa na hukot tvojich vodopádov. Všetky tvoje príboje a vlny valia sa cezo mňa. Vodne mi Hospodin preukazuje milosť. V noci je mi jeho pieseň modlitbou k Bohu môjho života. Poviem Bohu svojej skale. Prečo si na mňa zabudol? Prečo mám chodiť v smútku, utláčaný nepriateľom? Kosti ma smrteľne bolia a protivníci ma ešte tupia, keď sa ma pýtajú každý deň, kde je tvoj Boh? Prečo si skľúčená, moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať. Svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu.
Ak môžete, povstaňme prosím k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, Ty všetko vidíš, všetko vieš, dobre ma poznáš. Ty vidíš nás a vieš, aký sme nespokojní, že vždy chceme viacej. Viacej, ako máme, ako môžeme mať. Že naša túžba je ako rieka, a my sme príliš úzky na to, aby sa v nás a do nás zmestila. Chceme toľko rôznych vecí. Daj nám, Bože, vnútorné oči, aby sme videli, že na konci aj na začiatku tej túžby si Ty, že vo všetkých veciach, po ktorých túžime, túžime vlastne po Tebe. Po láske, po prijatiu, po slobode. Daj nám, Bože, oči, aby sme videli, že čakať máme na Teba. Amen.
Druhé čítanie je z Novej zmluvy z listu Rimanom, 8. kapitola, verše 26 až 27. Rimanom, 8. kapitola, verše 26 až 27. Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Ale ten, čo skúma srdcia, pozná úmysel ducha, lebo sa prihovára za svätých tak, ako chce Boh.
Pokojné ráno. Chcel by som dnes nadviazať na tému, ktorú som začal 1. augustovú nedeľu na tomto mieste. A tak posledná augustová nedeľa skončí to, čo prvá začala. Kedy som začal rozprávať o takej oblasti priesečíku troch podľa mňa veľmi dôležitých vecí v živote človeka. Tá prvá oblasť je učenie o Trojici. A zdá najdôležitejšia kresťanská doktrína. Boh, ktorý sa prejavuje v troch osobách ako Otec, Syn a Duch Svätý. Druhá oblasť týka sa človeka, ľudská sexualita, ktorá je opäť, trúfam si povedať, a zdá pre každého človeka podstatná. A tretia oblasť, modlitba. Širšia ako kresťanstvo, ale opäť niečo podstatné, dôležité pre každého človeka, ktorý sa chce vzťahovať k tomu, čo je nad nami. A ja som sa pokúsil rozprávať niečo z toho, o čom premýšľam, lebo je to pre mňa dôležité, všetky tieto tri veci. A tiež som sa nechal čiastočne inšpirovať myšlienkami jednej anglikánskej teoložky, ktorá sa volá Sarah Coakley. A snažil som sa povedať to, čo tu už Daniel a Matej veľakrát hovorili, že teda naša túžba, ktorú máme, je hĺbšia ako sexuálna túžba, no obidve ukazujú tým istým smerom, od Boha k Bohu. A že človek primárne je nespokojný, keď jeho túžba, tá najhĺbšia, nie je naplnená v Bohu, viacej ako keď jeho sexuálna túžba nie je naplnená. A že Trojica je dôležitý prvok v kresťanskom chápaní Boha nie preto, že je to nejaké krédo, ale že to vytvára priestor pre tanec lásky, v ktorom táto túžba nachádza svoje naplnenie, kde sa s ňou niečo odohráva. A že na nás je, aby sme vstúpili do toho tanca lásky a zavolaní Bohom nasmerovali túto túžbu vrátane sexuálnej k Bohu. Eros totiž nie je tak ďaleko od agapé, ako by sme si mysleli. Alebo ako by sa zdalo. No a dnes by som rád pokračoval v podobnom štýle. Minule som skončil Trojicou a dnes ňou začnem. Kde alebo v čom môžeme prežívať Boha ako Trojicu? Kde sa prakticky v našom živote dotýkame toho, že Boh je Trojica? Odohráva sa to vôbec niekde? Uvedomil som si, keď som si položil túto otázku, že vo väčšine kresťanských cirkví, a tak aj v našej, sa tak odohráva najviac v súvislosti s krstom. Keď sme sa stretávali s ľuďmi, ktorí sa nechali pokrstiť a vstúpili do nášho spoločenstva na letnice, tak sme trávili čas, že sme rozprávali o tom, čo to znamená veriť a žiť s Bohom ako Trojicou. A potom, keď sem vstúpili, tak vlastne sľub, ktorý vyslovovali pred krstom, sa týkal toho, či veríme v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. Otázka bola položená, veríš v Boha Otca Stvoriteľa? Veríš v Boha Syna Vykupiteľa? Veríš v Ducha Svätého, ktorý ťa očisťuje? A oni povedali, verím a vyznávam. A potom na základe svojej viery boli tiež pokrstení v meno Otca, Syna a Ducha Svätého. Lebo na konci Matúšovho evanjelia sme poslaní, aby sme hovorili ľuďom o Kristovi a tých, ktorí uveria, aby sme krstili v meno Otca, Syna a Ducha Svätého. Zdá sa mi, že to, že Trojica je tak hlboko spájaná s Kristom, vychádza z tej skúsenosti, ktorú čítame, že v evanjeliách mal Ježiš, keď on sám bol krstený, a o tom som hovoril aj minule, keď on sám bol krstený, tak tam všetky tri osoby sa objavili naraz. Kristus vystupoval z vody, Duch Svätý ako holubica zostupoval z neba a do toho sa ozval hlas Boha Otca, toto je môj milovaný syn, v tom mám zalúbenie, kde zalúbenie a láska sa vyslovili ako podstata, jadro Božej Trojice. A tak sa mi zdá, že len správne, ušlachtilé,
vhodné, že pri krste rozprávame o Božej Trojici a že teda ľudia, ktorí sa nechávajú krstiť a vstupujú takto jedinou branou do kresťanstva, takže niečo zakúšajú z Božej Trojice. Je toto ale jediné miesto, kde sa tak deje, kde obyčajný človek zakúša Božiu Trojicu. Kde môže zakúšať Božiu Trojicu? My o tom čas od času hovoríme, dávame si záležať, aby sme aspoň raz za rok o Božej Trojici hovorili. No ale tak to sme my. Bežne ako človek zažíva Božiu Trojicu? Zdá sa mi, že text, ktorý sme čítali, naznačuje miesto, alebo ukazuje k miestu, kde my môžeme nie raz za život, ako v krste, ale každodenne zažívať niečo z Božej Trojice. A tu hlavný problém, zdá sa mi, je s Duchom Svätým. Lebo o Bohu Otcovi, ako stvoriteľovi, väčšinou vieme. A chápeme teda, ako je svet stvorený, že zrejme za ním je niečo, a čo sa dá aj nazvať ako Boh Otec. O Kristovi čítame. Krista vyznávame. V mene Kristovom sa modlíme. Ale čo s Duchom Svätým? Ako zakúšame bežne Ducha Svätého? Zdá sa mi, že tu prichádza apoštol Pavol s určitou cestou, možno nie návodom, ale cestou, a hovorí. Prečítam znova to, čo Kristína oveľa lepšie čítala predo mnou. Rímanom 8, 26 až 27, list apoštola Pavla Rímanom. Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Ale ten, čo skúma srdcia, pozná úmysel ducha, lebo sa prihovára za svätých tak, ako chce Boh. Pamätám si, ako som roky čítával tento text, túto pasáž, ktorá ma potešovala, lebo ma uisťovala, že niekto oveľa silnejší ako ja sa za mňa prihovára. No nijako som to nespojoval s môjim vlastným osobným životom. Mal som za to, že tady niekde bokom alebo nado mnou, možno pri Božom tróne v nebi sa duch za mňa prihovára. Čo je opäť dobré, krásne, ušlachtilé, no pre mňa celkom vzdialené. Nemal som s tým nič spoločné. Lenže teraz mi príde, že takto asi nie je. Že takto ani nemôže byť. Duch totiž, tak ako je popisovaný v Biblii, najmä v Novej zmluve, nie je niekde tam, pomimo v nebi, už vôbec, pri Božom tróne, ale duch je tu. A keď presnejšie chceme vedieť, kde, tak v nás. Duch Svätý je v nás. V tých, ktorí uverili, v tých je duch. A pôsobí vo mne a cezo mňa. Takže táto modlitba ducha, o ktorej tu čítame, musí byť do istej miery aj mojou modlitbou. Zdá sa mi. Niekde vo mne sa musí vytvoriť priestor, aby sa začal modliť duch. A nemôže to byť úplne pomimo mňa, niekde tam hore, niekde bokom. O akú modlitbu ide? Za čo sa duch prihovára? Čo sa odohráva tu? Pavol tu popisuje niektoré charakteristiky modlitby ducha. Tá prvá, duch sa modlí tak, ako my nevieme. Duch sa tu modlí tak, ako my sa nedokážeme modliť. Duch prichádza na pomoc našej slabosti a modlí sa tak, ako my nedokážeme. Čo to znamená, že duch prichádza na pomoc mojej slabosti? Akej slabosti? Do akých slabostí my potrebujeme, aby vstúpil duch? Zdá sa mi, že v podstate zápasíme v živote s dvoma typmi problémov. Prvý typ. Na prvý typ problémov je najlepšia dobrá rada. A už som o tom aj raz hovoril. Na prvý typ problémov je najlepšia dobrá rada. My blúdime niekde, predstavte si, a potrebujeme sa zorientovať. Sme v cudzom meste. No tak sa musíme opýtať na cestu. Potrebujeme radu. A tá nám pomôže nájsť správny smer, no a potom už ideme tým smerom. Alebo potrebujeme poradiť, ako vyriešiť nejaký zložitý problém. Hlavolám pre nás. Keď počujeme dobrú radu, tu začni, toto urob, toto nerob, tak potom už vieme sami, ako ďalej. Podstatné veci sa zaostria vďaka tej rade. A nepodstatné rozrostria. Na tento typ problémov potrebujeme dobrých mentorov alebo múdrych ľudí, za ktorými prídeme a oni nám tú dobrú radu ponúknú. Pomôžu nám nájsť smer, pomôžu nám nájsť riešenie. Jednoducho potrebujeme inšpiráciu. Na druhý typ problémov je najhoršia dobrá rada. Myslím, že to je druhý typ problémov. Lebo my dobre vieme, čo máme robiť, no nevládzeme. Človeku, ktorý zápasí s niečím, chce prestať fajčiť, tak je marné hovoriť, že by fajčiť nemal. Človeku, ktorý sa snaží schudnúť, ale práve zjedol ďalšiu čokoládu, tak nemá zmysel hovoriť, že by nemal mať čokoládu doma. To väčšinou dobre vie. Problémom je, že v týchto situáciách my nevládzeme. A potom nie je len zbytočné, ale v niečom aj škodlivé tie dobré rady hovoriť. Lebo nás v tom, v čom skutočne zápasíme, len tlačia dole. Príde mi, že v týchto situáciách sme ako v takých pohyblivých pieskoch. Alebo v bažine, v močiari. Že o čo viacej pohybu robíme, o to viacej sa topíme. A možno, že najlepšie v tej situácii je ostať v pokoji, v nehybnosti. Myslím si, že toto je typ problému, ktorý popisuje Pavol práve v kapitole pred tou 8, z ktorej sme čítali tú časť o Duchu Svetom. On hovorí, dobré, to ja viem chcieť, to ja chcem, ale vykonať, to neviem. A na závere tej kapitoly volá k Bohu, kto ma vyslobodí z tohoto tela smrti? Kto ma vyslobodí z tejto slabosti? A príde mi teda, že to, ako duch k nám odpovedá a v čom nám pomáha, je práve tento typ problému. Lebo tu nám dobrí mentori nepomôžu. Tu nám dobrá rada nepomôže. My potrebujeme niečo oveľa silnejšie, čo nás zasiahne úplne na hlbine, úplne hlboko a tam niečo zmení. Toto je situácia, v ktorej pomôže len duch. Druhá vec, ktorá sa tu píše o modlitbe, ducha. Tu prichádza duch a modlí sa nevysloviteľnými vzdychmi. Duch prichádza a modlí sa bezo slov. Lebo slová, ako sme videli, nepomôžu. Nepomôžu ani ako dobrá rada smerom k nám, aby sme niečo zmenili, ale ani ako naša schopnosť vyjadriť to, čo nás trápi. Je to poza slova. A preto potrebujeme niečo, lepšie niekoho, kto príde a ide až za slová. Poza to, čo vieme vyjadriť, k tomu, čo vieme, cez to, čo tušíme, až do nášho podvedomia. Niekde tam v hĺbke, kde pramení naša túžba, sa musí čosi zmeniť, musí sa čosi prenastaviť, čosi napraviť. Ten krásny úvodný žalm, ktorý sme čítali, žalm 42, má v strede takú krásnu vetu. Hlbina k hlbine ozýva sa. Je to žalm, ktorý popisuje túžbu človeka. Že človek túži a tento písateľ rozoznáva, že túži po Bohu, no stále čaká. A píše, hlbina k hlbine volá. Naša hlbina a Božia hlbina sa musia spojiť v jedno. Ten, kto pozná hlbiny Božie, čo je duch, tu nevysloviteľným spôsobom prichádza na pomoc našej ponornej rieke života. Hlbina k hlbine, poza slova, tam sa môže niečo zmeniť a tam prichádza duch. Tretia vec. Tento duch hlbiny sa za nás prihovára podľa Božej vôle. Podľa Božej vôle. My sme slabí, nevieme, ako sa modliť, a duch prichádza a podľa Božej vôle sa modlí. Čo to znamená? Tak zdá sa mi, že Božia vôľa je strašne široká, aj úzka zároveň. Pre každého jedinečná, takže sa k tomu nedá podľa mňa úplne presne nič povedať, ale mne aspoň pomáha jeden obraz. Ja si v tú chvíľu predstavujem ducha ako určitý symbol. Lebo keď o letniciach zostupuje Duch Svätý na tých prvých Kristových učeníkov, zjavuje sa ako oheň. Ohnivé jazyky, plameň. Preto nie je bez dôvodu, že toľko spievame o duchu ako o ohni. Tak sme aj spievali. A preto mi tiež obraz ohňa pomáha pochopiť, čo sa so mnou môže odohrať, čo so mnou Boh chce cez ducha urobiť. Ako oheň silní, alebo stáva sa silnejším a silnejším, keď je tam prístup vzduchu, tak Boh zintenzívňuje, zosilňuje moju túžbu. Často Boha nevidím, lebo túžim príliš málo. Tiež však som akoby taký kúsok nejakého drahého kovu a veľa zlých vecí dookola. Oheň ma prečisťuje. Ďalší biblický obraz. Očisťuje ma od toho, čo nie je pravé, čo nie je správne, hodnotné. Toto sa mi zdá, že s nami robí duch. Bez slov, ako oheň, ma pretvára na Boží obraz. Aký typ modlitby sa najviac otvorí modlitbe ducha? Príde mi, že to je dôležitá otázka, ktorú si asi každý z nás musíme položiť. Lebo keď o tom rozprávam, zdá sa mi, že tak možno tušíme, že o čo ide. No ale ako sa k tomu dá viacej priblížiť? Bol som potešený, že práve tá teoložka, o ktorej som hovoril, Sarah Coakley, si pokladá tú istú otázku. Že keď sa modlíme, ako sa môžeme modliť tak, aby sme sa viacej otvorili duchu? Kde to zakúšame? Jej odpoveď, pozoruhodná, je, že takto sa otvárame duchu typicky v charizmatickej alebo kontemplatívnej modlitbe. V modlitbe jazykov alebo v modlitbe ticha. V modlitbe slov, ktoré idú za slova, ale v modlitbe bez slov. Ja som ťažko charizmatik, takže pre mňa takouto modlitbou je modlitba kontemplácie. Kedy sa otváram Bohu a pokúšam sa utíšiť svoje myšlienky, aby prišli myšlienky niekoho iného. Utíším svoje slova, aby prišli nevysloviteľné vzdychy. Slovo bez slov, hlas bez hlasu, oheň, čo prečišťuje, aj zosilňuje. Mám nádej, že toto rozprávanie moje nie je len také intelektuálne cvičenie alebo úvaha s inšpiratívnymi myšlienkami, ktoré ako si vhodne poskladali verše z Biblie, ale mám celkom úprimne nádej, že toto je celkom praktická cesta k vnútornej zmene. Celkom praktická cesta k vnútornej zmene. A keď vám nie je modlitba kontemplatívna alebo charizmatická blízka, povzbudzujem vás, aby ste nachádzali svoje vlastné spôsoby modlitby, ktoré sa viacej a viacej otvárajú modlitbe ducha. Lebo v nej sa stávame súčasťou Božej Trojice. Duch v nás vyzdvihuje k Bohu Otcovi. A možno ste zažili tie okamihy, kedy čas od času akoby niečo v nás sa začne modliť za nás. On nás duch vyzdvihuje k Bohu Otcovi cez Krista a my ani nevieme ako, ale stávame sa súčasťou toho tanca lásky, kde sa naša túžba nejakým spôsobom pretvára. A keď sme súčasťou Božej Trojice a v tejto ceste takmer každodenne môžeme byť, niečo sa s nami musí odohrať. Niečo sa v nás musí zmeniť. A ak je táto túžba, ktorú ja otváram Bohu. Ak je jej súčasťou aj sexuálna túžba, potom je tu aj nádej, že aj to naše rôzne pokrivenie v sexuálnej oblasti sa tu môže prečistiť, pretvoriť, pre každého z nás preorientovať. A tak ja vám prajem, aby ste našli cestu, kedy sa otvoríme duchu, aby mohol v nás niečo zmeniť. Sú tu len okamihy, no niečo podstatné sa v nich mení. Ako povedal jeden človek, a teraz to vzťahujem na tú kontempláciu, modlitba srdca je ako pozorovanie vtákov. Čakáš, čakáš, nič sa nedeje. Čakáš viacej, keď v tom príde. Nedá sa to popísať, nedá sa to obsiahnuť, nedá sa nevracať naspäť.
Svoju vďačnosť Bohu môžeme vyjadriť piesňou, aj zbierkou. Budeme spievať pieseň číslo 237, Dostalo sa mi zmilovania. Pieseň číslo 237. Povstaňme prosím k modlitbe požehnaniu a piesni.
Pane Ježišu Kriste, daj nám odvahu stíchnuť vo svojom vnútri. Daj nám odvahu zostúpiť na hlbinu svojej duše. Viem, že musím vykročiť, viem, že musím chcieť. Viem, že chcieť znamená sa stíšiť a očakávať. Daj nám milosť v hlbine vlastného vnútra stretnúť Teba. Amen.
Nech nám požehná duch lásky a otvorí naše srdcia Tebe, Bože. Až tam, do ticha poza slova, kde ja som ja, Ty si Ty. A dokopy my sme Tí, spojení v tanci Tvojej lásky, Kriste. Amen. My by sme ešte radi niekoľko minút tu ostali, a teda naša bohoslužba v podstate ešte nekončí, lebo tu máme niekoľko takých zaujímavých vecí. Najskôr jedno blahoželanie a jedno pozvanie. Blahoželanie, že brat Štefan Marfeldy sa dožíva veľa rokov. Hej, mám povedať koľko? 75, čo ja som tomu neveril. Tak ak sa nemýlim, všetko dobré prajeme. Takýto verš sme vybrali. Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina a v jeho príkazoch má veľkú záľubu. Tak nech to je pravda u vás, tak nech je to pravda aj naďalej. Všetko dobré prajeme. A sme radi, že sme spolu v tomto spoločenstve. Mám tu pozvanie. Michal Laco a Helen File tu budú v sobotu mať taký medzinárodný happening a hovoria tomu sobáš. A vraj všetkých pozývajú, je tomu tak? Hej. Takže všetci môžu prísť na sobáš, ktorý bude o tretej hodine v sobotu. Ja si to budem musieť poznamenať niekde. Takže ste pozvaní na tento sobáš. Tiež ste si všimli, že stále je uzatvorené prvé poschodie, to je preto, že druhé sa prestavuje a Tomáš nám k tomu povie nejaké správy zo stavby. Správy zo stavby, okienko.
Chcem vám povedať, že sa nám podarilo preklopiť sa do už tej lepšej časti prestavby, pretože príprava, akým spôsobom robiť, čo je dobré robiť, čo nie, už máme viac menej za sebou a už teraz vieme, čo máme robiť. Tento proces bol veľmi zdlhavý, ale myslím si, že veľmi dôležitý preto, aby nasledujúce roky, možno že aj generácie, mohli tento priestor využívať v plnej, možnej a maximálnej miere. Chcel by som poďakovať v tomto mieste teraz našim bratom elektrikárom, ktorí toto obdobie posledných dvoch týždňov intenzívne pracovali, pretože väčšina častí práce bude zabezpečovaná dodávateľsky, ale elektrinu sme si nechali ako vlastnú dodávku z niekoľkých dôvodov. Prvý dôvod je ten, že máme bratov elektrikárov, ktorí sú zruční a veľmi dôslední. A po druhé, je to veľký obnos peňazí, ktorý nám práve títo bratia svojou prácou ušetria. Tak veľmi pekne vám chcem poďakovať. Ešte samozrejme, tá práca zďaleka nie je u konca z ich strany, čo dúfam, považujú aj toto poďakovanie, že nie je koniec. Ten nasledujúci mesiac by sme to chceli už dostať do takého štádia, aby od októbra, aj keď možno v nie úplnom zariadení, sme už mohli fungovať aj kancelárie, aj besiedky, aj iné aktivity. A preto vás poprosím ešte, aby ste tento mesiac mali strpenie. A ku konci mesiaca predpokladám, že budeme organizovať ešte brigády na upratovanie, sťahovanie, čiže uvítam, keď sa budete ochotní zapojiť do tejto práce. Zatiaľ toľko. Ďakujem.
Ďakujeme. Ja by som teraz chcel pozvať Juraja a Jarku. Juraj Institoris a Jarka Institorisová. Juraj bol dlhé roky súčasťou nášho zboru, robil tu všemožné veci, choval sa celkom predvídateľne, no keď sa odsťahol do Banskej Bystrice, tak sa oženil a ešte navyše teraz vymysleli takú vec s Jarkou, že pôjdu na misiu. Čo teda ja hovorím tak ľahko, ale veľmi si toho vážim. Rozhodli sa, že pôjdu podporiť Máriu Jurčovú, ktorá pracuje so slovenskými Rómami v Glasgow v Írsku. A oni tam pôjdu, dobre som to povedal? V Škótsku, prepáčte, však áno, v Škótsku. Mal by som si zemepis zopakovať. A kde budú s výhľadom na 3 roky, což je pomerne dlhé obdobie, a teraz tam boli vlastne 10 dní na taký začiatok a zoznámenie sa, ináč odídu koncom septembra. No a mne prišlo, že je dobré, aby sme vedeli, čo Juraj, ktorého počítame ako jedného z nás, a Jarku teraz, aby sme vedeli, že čo robí, tak ja som poprosil, aby nám niečo povedali a niečo ukázali.
Tak ďakujem za pozvanie, veľmi radi vás vidíme opäť. A neskôr taká technická vec, že tu vlastne v pozadí budete vidieť nejaké fotky z toho misijného, krátkodobého misijného pobytu, ktorý bol teraz v auguste, tak to môžete pozerať popri tom, čo budeme rozprávať. Tak najskôr možno taká prvá otázka, ako to, že vlastne po roku som tu znova a znova sa sťahujem, ako sa to stalo? Tak asi začiatkom roka som dostal taký mail od Petra Prištiaka s takým pozvaním, že v Glasgowe také hľadajú misionára, človeka, ktorý bude pracovať so slovenskými Rómami. A keď mi to došlo, tak ja som to pocítil ako také trošku Božie volanie, že tam ma bola trochu prekročiť moje vlastné hranice opäť. A tak som išiel potom za Jarku a som sa s tým trošku pozdielal, že ako čo on na to povie, že na tú myšlienku, že by sme teraz išli, opustili náš domov, išli do zahraničia. A na moje také pozitívne prekvapenie, ona z toho bola taká veľmi rada. Totiž ona už bola v tom Glasgowe pred rokom a jej sa tam tak páčilo, že keby nemala mňa a nemala povinnosti na škole, tak by tam asi aj zostala. Tak sa to hneď načo tak pekne spojilo, že obidva ja sme boli na to nastavení tam odísť. Ale potom ešte niekoľko mesiacov sme sa aj s mnohými ľuďmi rozprávali, aj sme sa modlili za to, či skutočne je to taká Božia vôľa a či je to také múdre teraz hneď po svadbe tam odchádzať. Ale tak sme tam išli, spoznali to miesto a videli sme, že ako sa hovorí, že polia sa zabeleli k žatve, je tam množstvo práce a tak nás tak nadchlo, že skutočne máme tam ísť. A trošku teraz povie Jarka o tom, ako to tam asi vyzerá.
Celá tá práca prebieha v Glasgow, ako ste už počuli, a je to taká štvrť, ktorá sa volá Govan Hill. A to je štvrť, ktorá je veľmi silno prisťahovalecká. Sú tam prisťahovalci z Ázie, Turecka, Pakistanu a tak ďalej. A medzi nimi sú aj tí naši Rómovia. A uprostred toho je jeden pôvodný škótsky zbor, denominácie Free Church of Scotland, ktorý sa veľmi modlil za nejakú možnosť, ako môže slúžiť ľuďom vo svojom okolí. A v podstate tým pádom za nimi Pán Boh poslal nielen tých Aziatov, ale aj Rómov, slovenských a českých, ktorým nerozumeli a preto v podstate potrebovali nejakú pomoc, ktorá prišla v podobe Márie Jurčovej pred 2 rokmi a teraz sa pridáme aj my. Väčšinou je to komunita, ktorá tam je pozostávajúca z Rómu, je veľmi veľká a zasiahnutých evanjeliom a takých, ktorí prichádzajú na bohoslužby, je oveľa menej. A v podstate je tam veľa detí, veľa dospelých a no, čo bude naša úloha, tak to už povie Juraj.
Tak naša úloha bude aj tá misína, aj zasiahnuť, lebo potom žije asi 3000 Rómov, takže zasiahnuť tých, ktorí ešte nechodia z hromaždenia, nepoznajú Krista a aj pracovať na tých, ktorí už poznajú. Tam je veľký taký priestor pre také učeníctvo. Oni sú veľmi nadšení, ale napríklad starú zmluvu vôbec skoro nepoznajú. Aj, to je tam skrátka veľký taký priestor pre hlbšie poznanie Pána Boha. A rád by som tak ešte teraz povedal také jedno konkrétne svedectvo. My sme tam počuli množstvo svedectiev aj videli, ale jedno také konkrétne, čím tá komunita aj teraz žije. Tak stala sa taká udalosť v júli, keď jeden človek z tej rómskej komunity, on je z takej rozsiahlej rodiny veriacich, aj jeho mama verí, brat, mnohí okolo neho, ale on sám nie, on sám nechodí do zhromaždenia. A ako sa raz tak vracal z práce a bol trochu taký podgurážený, tak povedal niečo, čo nemal. A nejakí iní Rómovia, ktorých stretol, sa na neho strašne naštvali. Veľmi sa na neho nahnevali a brutálne ho zbili. Zbili ho tak, že v podstate by sa dalo povedať, že to bol pokus o vraždu. On skončil v nemocnici s 30% šancou na prežitie. A pre tú rodinu aj pre celé to spoločenstvo bol taký silný zjednocujúci signál a na jednu stranu sa veľmi modlí za to, aby ho Pán Boh zachránil, aby to prežil, tento útok. A na druhú stranu samozrejme aj v nás horí taká túžba po spravodlivosti a v tých Rómoch ešte viac taká horlivosť, že sa chceli pomstiť. Tak v nich dve takéto veci boli. Na jednu stranu túžba potom, aby Pán Boh ho zachránil, na druhú stranu zobrať tú spravodlivosť do vlastných rúk. Ale tá babka to povedala, že my nemôžeme sa pomstiť. Jednoducho to bolo nespravodlivé alebo nesprávne na jednu stranu sa spoliehať na Boha, na druhú stranu si riešiť veci po svojom. A tak sa táto rodina vzdala tej pomsty, keď boli samozrejme plní toho hnevu. A to bolo takým silným svedectvom jednak pre tú rómsku komunitu, keď to oni sami videli, že ako to, že sa nepomstili, ale aj pre tých Pakistancov a pre ďalších, ktorí to tiež vnímajú, že čo sa tam deje, ako to, že to je také cudzie pre ich kultúru, že oni sa sami nepostarali o tú svoju vlastnú spravodlivosť. Tak aj toto je plne také silné svedectvo ich viere, že nielen niečo hlásajú, ale aj v tých veľmi ťažkých životných okolnostiach vedia dôverovať Bohu. A on to vlastne skončil tak, že ten Peter prežil, síce prišiel o oko, ale prežil a už je naspäť doma. Takže aj v tomto je taká vypočítaná modlitba, že sa môže zvrátiť späť do rodiny. Tak aj takéto veci tam dejú. Tí Rómovia veľmi tak žijú na modlitbách, očakávajú na Pána Boha, tak aj my chceme očakávať spolu s nimi. A môžeš ešte povedať to posledné. Dobre, tak... Ak chcete dostávať nejaké také správy od nás, čo sa tam deje, aj ako my tam pracujeme, tak môžete hore vo vestibule taký hárok, kde môžete napísať vaše meno a váš kontakt a my vám budeme posielať newsletter. Takže určite budeme vďační za vaše modlitby. Tak, toľko.
Ďakujeme veľmi pekne. Ešte nám povedzte, že teda vy tam budete žiť z nejakej finančnej podpory alebo budete mať prácu, máte na to peniaze... A tak ďalej.
Tak v podstate tá zmluva je pre mňa. Je to taký úväzok, takzvaný outreach worker, v podstate taký misionár platený tým zborom. Jarka nebude mať zatiaľ prácu, tak si ju bude hľadať. Je tam pomerne veľká potreba tlmočníkov, prekladateľov, čo ona práve vyštudovala, je to čerstvá pani doktorka. Takže bude môcť, veríme, pokračovať práve v tomto. A to znamená, že by tie finančné potreby mali byť pokryté dostatočne. Tak.
Takže keby ste chceli byť informovaní od Juraja, od Jarky, predtým, ako sem zase zavítajú, tak môžete potom hore sa nájsť niekde nejaký hárok a napísať sa tam. Ja by som sa ešte modlil za nich, tak môžeme povstať a sa budem modliť. Pane Bože, ďakujeme ti za Juraja a za Jarku, za to, že ty si ich spojil v jedno, aj za to, že si im položil na srdce túto túžbu pomôcť tam, kde sú ľudia zo Slovenska. A potrebujú práve ľudí zo Slovenska, ktorým budú rozumieť a ktorým povedia o tebe. Daj im tie správne slova, daj im dostatok síly tam ísť, dostatok podpory aj v tom prostredí, kde budú, dostatok financií, aby mohli robiť to, čo chcú robiť pre teba. A nech aj cez nich, tí ľudia, ktorí tam odišli zo Slovenska, môžu poznať teba, Kriste. Amen. Pekný deň prajem.